Ποιες αρετές νομίζετε ότι πρέπει να έχουμε σαν χριστιανοί νέοι? Ωραία. Ασφαλώς, παιδιά, όλες τις αρετές, χωρίς να υστερούμε σε καμία αρετή. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι θα έκανε μία επιλογή αρετών, όπως θα έκανε κάπου αλλού σε άλλους τομείς και χώρους τις επιλογές του. Εις των χώρων της πίστεως και της πνευματικής ζωής δεν υπάρχει η επιλογή, δεν μπορεί να υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει. Συνεπώς, όλες οι αρετές θα είναι εκείνες που παραλλήλως θα αποκτώνται. Είπα παραλλήλως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μάθουμε, θα αποκτήσουμε μια αρετή και άμα την αποκτήσουμε, ας το ότι καμία αρετή δεν τελειώνει και δεν ολοκληρούται και μετά θα αρχίσουμε μια δεύτερη. Άλλο πράγμα, για λόγους καμιά φορά αγωνιστικότητος, μπορεί να τονίσουμε κάπου την προσπάθειά μας. Κάπου. Αυτό δεν είναι κακό. Αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε μόνο μία αρετή. Να σας το δώσουμε μια άλλη εικόνα να το καταλάβετε αυτό. Ας πούμε ότι πηγαίνετε σχολείο 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Ας το πούμε έτσι, γυμνάσιο Λύκειο. 6 χρόνια πηγαίνετε να μάθετε μόνο ελληνικά. Και όταν τελειώσουν τα 6 χρόνια, μετά ξανακάθεστε άλλα 6 χρόνια για να μάθετε μόνο μαθηματικά. Και ούτω καθεξής, δεν είναι περίεργο, ε? Τι σημαίνει αυτό? Παραλλήλως μαθαίνουμε όλα τα μαθήματα. Έτσι, παραλλήλως ασκούμε όλες τις αρετές. Ωστόσο, μια που ετέθη το ερώτημα ποιες αρετές νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε σαν χριστιανοί νέοι, θα απαντούσα. Είναι οι 4 θεμελιακές αρετές. Αυτές είναι η φρόνηση, είναι η σοφροσύνη, είναι η δικαιοσύνη και η ανδρεία. Αυτές οι 4. Σημειώσατε ότι αυτήν την τετραμερή κατάταξη των αρετών την είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες και την πήραν και οι πατέρες. Και μάλιστα θεωρείται ότι από αυτές τις 4 θεμελιακές αρετές έχουμε τα παράγωγα όλων των άλλων αρετών. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αν αποκτήσουμε αυτές τις 4 αρετές θα έχουμε και τις άλλες αρετές. Στην εφηβική ηλικία βεβαίως αρχίζει να αναπτύσσεται η νόηση. Ο νέος άνθρωπος, μάλιστα μετά τα 12 του 13 του χρόνια, το χαίρεται αυτό ο έφηβος και η έφηβος, αρχίζει να σκέπτεται. Όχι βέβαια ότι πρώτα δεν σκεπτόνταν, ότι δεν είχε νόηση, αλλά θέλω να πω ότι απολαμβάνει τώρα τις σκέψεις του, τον κόσμο των σκέψεών του, απολαμβάνει το μυαλό του, το χαίρεται, γιατί μπορεί να σκέπτεται, δημιουργεί σκέψεις. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να αναπτύσσεται η νόηση. Αλλά εάν τώρα με την ανάπτυξη της νοήσεως, που είναι τόσο φυσική, ιδιαιτέρως κατά τα εφηβικά χρόνια, ζητήσει να αποκτήσει την φρόνηση που είναι το στολίδι της νοήσεως, τότε τι άλλο θα ζητούσε? Τι είναι λοιπόν η φρόνηση? Η φρόνηση είναι η αρετή της νοήσεως. Φρόνηση. Αυτό που λέμε φρόνιμος άνθρωπος. Αυτός που έχει νόηση, η οποία είναι σωστή. Σας θυμίζω δύο πολύ αγαπητά πρόσωπα, επειδή σαν νέοι αυτοί από την Παλαιά Διαθήκη που είχαν φρόνηση. Ήταν ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ. Είχανε μυαλό, αυτό που λέμε, αυτός ο άνθρωπος έχει μυαλό. Ξέρετε ότι η φρόνηση συνήθως λέμε ότι αποκτάται με τα χρόνια. Παρότι αυτό δεν είναι βεβαίως απόλυτο, Δυστυχώς δεν είναι απόλυτο, θα έπρεπε να ήτο. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι ξοδεύουν όλη τη ζωή τους χωρίς να έχουν αποκτήσει μα ποτέ φρόνηση. Γίνεται 80 χρονών και δεν έμαθε ποτέ τι θα πει φρόνηση. Και απάνω στα πιο στοιχειώδη πράγματα. Και βλέπει κάποτε κανείς ένα νέο παιδί, ένα νέο άνθρωπο, έναν έφηβο και έχει μυαλό ωραίο, έχει φρόνηση. Ξέρετε, ένας ασκητής ελέγεται παιδαριογέρον. Ενώ ήταν παιδί, ήταν 20 χρονών, εσκέπτετο όπως ένας γέρον, ένας ηλικιωμένος, είχε φρόνηση. Σας είπα για τον Ιωσήφ και τον Δανιήλ, επειδή είναι νέα παιδιά, νέοι. Μάλιστα ο Δανιήλ, όπως τα γνωρίζετε, ενώ ακόμη είναι πολύ νέος, ίσως 20 χρονών παιδί, όταν κάποτε στον δρόμο πήγαινε και συνήντησε μια ομάδα ανθρώπων που πήγαιναν να λιθοβολήσουν εκείνη την ταλέπορη της Σωσάνα. Γιατί? Διότι, λέει, κατελήφθη επ' αυτοφόρο. Όχι, συγγνώμη, όχι επ' αυτοφόρο, περίπου επ' αυτοφόρο, να κάνει αμαρτία. Ποιος την κατηγόρησε? Δύο δικαστές. Αυτοί οι δικαστές έμεναν στο σπίτι της, δηλαδή δίκαζαν υποθέσεις στη Βαβυλώνα, αυτά παιδιά, στη Βαβυλώνα. Ήσαν εξόριστοι οι Εβραίοι. Εξόριστος και ο Δανιήλ. Πού πηγαίνετε, τους λέει. Ο Δανιήλ λέει το και το. Μπα. Αμέσως κατάλαβε, έπιασε. Συνέλαβε το νόημα ότι εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Γυρίστε πίσω, τους λέγει. Γυρίζουν πίσω, λέει, θα παρακαλέσω να ξαναρχίσει πάλι η δίκη. Βγάζει, ήταν αυτοί που κατήγγυλαν τη Σωσάνα δύο δικαστές, ηλικιωμένοι άνδρες, αρκετά ηλικιωμένοι, πρεσβύτεροι στην ηλικία. Αυτοί τη συκοφάντησαν, διότι τη εζήτησαν αυτή αμαρτία. Και τότε, επειδή δεν ενέδωσε η αγνωτάτη Σωσάνα, την συκοφαντούν ότι είναι αμαρτωλή. Βγάζουν τον έναν έξω και τον ρωτάει, κάνει έναν άκρηση ο Δανιήλ. Δεν μου λες, του λέγει, γιατί έλεγαν αυτοί, με κάποιο νεαρόν, λέει, έκανα αμαρτία στον κήπο της. Δεν μου λες, εκεί που την είδες, τι δέντρο ήταν αυτό, εκεί που την είδες να κάνει αμαρτία? Αλλά ήταν σχήνος. Καλά, πήγαινε έξω. Φωνάζουν τον άλλον. Δεν μου λες εσύ, σε τι δέντρο την είδες? Α, ήταν πλατάνη. Αμέσως δημιουργήθηκε η αντίφαση. Και από εκεί ξεκίνησε το πράγμα, παιδιά. Και τι διαπιστώθη? Η συκοφαντία. Τι ήταν λοιπόν ο Δανιήλ? Παρότι ήταν παιδάριον, είχε φρόνηση, είχε μυαλό. Είχε μυαλό. Προσέξτε, άλλο ευφυΐα και άλλο φρόνηση. Μπορεί να έχεις ευφυΐα και να μην έχεις φρόνηση. Μπορείς να έχεις φρόνηση και να μην έχεις πολύ ευφυΐα. Να είσαι ένας κοινός νους, αλλά να έχεις φρόνηση. Είναι εκείνο που λέγει μια λαϊκή παροιμία, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Των φρονίμων. Δηλαδή θα πει κανένας ότι είναι πρωί, δεν πεινάμε, μα θα πεινάσουμε το μεσημέρι. Επειδή δεν πεινάμε τώρα, δεν θα πεινάσουμε το μεσημέρι? Επειδή το φαΐ αργεί να γίνει, πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε, ώστε το μεσημέρι που θα πεινάσουμε να έχουμε να φάμε. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αυτό είναι ευφυΐα? Όχι. Αυτό θα πει φρόνηση, αν καταλαβαίνετε. Είναι εκείνη η προνοητικότητα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος με το μυαλό του. Δεν υπάρχει ωραιότερο στολίδι, παιδιά, από τη φρόνηση σε έναν νέο άνθρωπο. Ξέρετε, σήμερα βάζουν και τα αγόρια και τα κορίτσια βάζουν δαχτυλίδια. Έχω δει κορίτσια που έρχονται με 5 δαχτυλίδια. Όχι 6, γιατί 5 τα δάχτυλα. Ναι, με 5 δαχτυλίδια. Ναι, ναι, στο κάθε δάχτυλο από ένα δαχτυλίδι. Κάτι παράξενο πράγμα. Βάζουν καδένες, πράγματα, θάματα εκεί, στείνονται παράξενο. Ξέρετε γιατί? Θέλουν να καλύψουν την εσωτερική τους γυμνότητα, την έλλειψη φρονήσεως. Ο φρόνημος αισθάνεται ότι έχει ένα θησαυρό. έχει ένα στολίδι. Και αφού το έχει το στολίδι αυτό, γιατί να βάλει εξωτερικά στολίδια, τα οποία αποτελούν και υποκατάστατον της φρονήσεως? Γιατί? Αλλά ας έρθω, παιδιά, στη Δευτέρα αρετή. Μετά από την φρόνηση είναι η σοφροσύνη. Η σοφροσύνη, όχι με την παλιά της έννοια, αλλά με τη σύγχρονη έννοια, είναι, γιατί η σοφροσύνη θα πει ο έχων σώαστας φρένας. Θα πει όμως με την, δεν είναι πάρα πολύ βέβαια καινούργια αυτή η έννοια, και στους αρχαίους υπήρχε, είναι εκείνος ο οποίος προσέχει πάρα πολύ το θέμα της αγνότητός του, να μην πέσει σε αμαρτίες σαρκικές. Αυτό, παιδιά, το γενετήσιο αίσθηκτο, αυτό, παιδιά, όταν το έχει ο νέος, έχει την αρετή της σοφροσύνης. Είναι το δεύτερο στολίδι, ωραιότατο, ωραιότατο. Μάλιστα, ξέρετε ότι οι γυναίκες βάζουν ρούζ, έτσι το λένε, κοκκινάδι. Ξέρετε γιατί? Θα μου πείτε, για να φαίνονται ωραίες. Όχι, επειδή δεν κοκκινίζουν από φυσικού τους. Και κοκκινίζει από φυσικού του ο άνθρωπος, αγόρι κορίτσι, όταν ντρέπεται. Η ντροπή είναι στολίδι, και ντρέπεται μόνον εκείνος ο οποίος είναι αγνός άνθρωπος. Εκείνος που απόλεσε την αγνότητά του δεν έχει λόγους να ντρέπεται, γίνεται ξετσίποτος. Γι' αυτό λέει μια κουβέντα ότι μαζί με την αγνότητα αποβάλλεται και η ντροπή. Ταυτοχρόνως, ταυτοχρόνως. Αν το θέλετε, ο Θεός, το λέγαμε όταν κάναμε τα θέματα χριστιανικής ανθρωπολογίας, ότι γι' αυτό ο Θεός έβαλε το αίσθημα της ντροπής, για να προφυλάξεις την αγνότητά σου. Σημειώσατε δε ότι στην εποχή μας θεωρείται μειονέκτημα το να κοκκινίζεις από ντροπή σε κάτι, που δείχνει ότι είναι μειονέκτημα να έχεις την αρετή της αγνότητος. Όχι, παιδιά, εσείς που ακούτε το Λόγο του Θεού, φυλάξατε σαν το πιο πολύτιμο στολίδι σας όχι τα κορίτσια, και τα αγόρια και τα κορίτσια, σαν το πιο πολύτιμο θησαυρό σας, την αγνότητα. Και είναι γνωστό ότι στην εφηβική ηλικία που αναπτύσσεται και το γενετήσιο ένστικτο, όταν ο νέος μάθει τον τρόπο να το δαμάζει, όπως ακριβώς εκείνος που ξέρει σαν φρόνιμος μηχανικός να διευθετεί την κήτη ενός ποταμού για να μην καταστρέψει την πεδιάδα και τα χωράφια, έτσι και εδώ, σαν φρόνιμοι, να διευθετήσετε αυτήν την ορμή, να ξέρετε πως θα την κυβερνήσετε, να μην είσαστε οι κυβερνόμενοι, αλλά οι κυβερνείτε. Είναι λοιπόν αυτό το δεύτερο λαμπρό στολίδι. Ακόμα στην εφηβική ηλικία, όπως ξέρετε, παιδιά, αρχίζουν να αναπτύσσονται και οι σωματικές δυνάμεις. Μάλιστα, τα αγόρια πολλές φορές δοκιμάζουν και γοητεύονται όταν αντιλαμβάνονται ότι αρχίζουν να γίνονται μυϊκά δυνατοί. Βλέπετε, πλησιάζει τον άλλον και του κάνει έτσι για να δείξει ότι είναι δυνατός. Ή ακόμα πάει και του δίνει μια γροθιά για να πάρει ο άλλος πείρα ότι αυτός δυνάμωσε, ή ό,τι άλλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μια ανάγκη στην εφηβική ηλικία. Τι, ποια αρετή? Της ανδρείας. Αλλά πρέπει να σας πω όμως ότι η ανδρεία δεν είναι δεινογροθιές, ούτε κλωτσιές. Η ανδρεία δεν είναι στα ποντίκια των χεριών ή στους μυς, αλλά είναι στην ψυχή. Μπορείτε να βρείτε άνθρωπο που φού να του κάνετε να πέσει κάτω, αλλά έχει ανδρεία. Θα σας αναφέρω, μια που είπα αυτό, τον Μέγαν Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν πάρα πολύ ασθενικός. Μάλιστα, πέθανε σε ηλικία 49 ετών. Όταν κάποτε τον απείλησε ο Μόδεστος, ο έπαρχος, της περιοχής των, θα λέγαμε ονομάρχης, εξ ονόματος του Ιουλιανού του Παραβάτου, του αυτοκράτορος, του είπε πολλά, τον απειλεί ότι θα τον θανατώσει. Του λέγει, είναι πολύ απλό, μόλις αγγίξεις απάνω μου εγώ θα πεθάνω, είμαι τόσο ασθενικός ώστε θα πεθάνω, έτσι φούλε να μου κάνεις θα πέσω κάτω, θα πεθάνω. Κι όμως αν κάποιος αντιστάθηκε στην ορμή του αυτοκράτορος, ήταν ο Μέγας Βασίλειος. Σημειώσατε δε ότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης και ο Μέγας Βασίλειος ήσαν συμμαθητές στην Αθήνα όταν σπούδαζαν. Και όταν είπε εκείνα τα γενναία λόγια ο Μέγας Βασίλειος, ξέρετε τι είπε στο τέλος, πως έκλεισε? Αυτά να τα ακούσει και ο βασιλιάς, να τα μεταφέρεις όπως σου τα είπα. Εμείς θα μείνουμε εδραίοι στην πίστη μας. Κι όμως σωματικά ήταν ασθενής, αλλά είχε ψυχή ανδρεία. Η ανδρεία λοιπόν κυρίως είναι αρετή, παιδιά, της ψυχής. Αλλά τι θα πει όμως ανδρεία εδώ? Ανδρεία θα πει καρτερία, θα πει υπομονή, θα πει επιμονή. Μόλις πεινάσεις να μην πεις αμάν τα παράτησα όλα. Ξέρετε ένα παράδειγμα τώρα μη ανδρείας. Είναι ο Ισάφ. Όταν γύρισε από το κυνήγι, του λέει βάλε μου να φάω, λέει στον αδελφό του τον Ιακώβ. Εκείνος του λέγει θα σου δώσω ένα πιάτο φακί, γιατί αυτό είχε μαγειρέψει, εάν μου δώσεις τα πρωτοτόκια σου. Όχι καημένα, του λέγει τώρα, εγώ πεθαίνω από την πείνα. Θα πέθαινε? Άλλες 40 μέρες να μείνει νηστικός, παιδιά, δεν θα πέθαινε. Αλλά πότε? Είχε φάει το πρωί. Τώρα που δεν έτρωγε το απόγευμα, κάπου εκεί πρέπει να ήταν η ώρα. Σήμαινε ότι θα πέθαινε. Εγώ πεθαίνω από την πείνα. Και εγώ θα σκεφτώ τώρα τα πρωτοτόκια. Και λέγει η γραφή, εφάβλησε, περιεφρόνησε τα πρωτοτόκια του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο Ισάφ να μην γίνει ο γενάρχης του Μεσσίου. Έγινε ο Ιακώβ. Είδατε τι έχασε ο Ισάφ? Είναι έξω από το περιβόλι, παιδιά, του λαού του Θεού ο Ισάφ. Μάλιστα απεμακρύνθη, απετέλεσε άλλων λαών. Φοβερό. Γιατί? Γιατί δεν είχε την ανδρεία να πει θα προτιμήσω να πεθάνω από την πείνα. Δεν θα πέθανε από την πείνα. Σε λίγη ώρα μπορούσε κάτι να μαγειρέψει και να φάει. Είναι λοιπόν η υπομονή, είναι η επιμονή, η καρτερία. Οι μάρτυρες τι είχαν, παρακαλώ? Είχαν την ανδρεία. Πού? Στην ψυχή. Άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά, είχαν αυτήν την ανδρεία. Η ανδρεία είναι μεγάλη αρετή, είναι πολύ μεγάλη. Και αν το θέλετε, στις ημέρες του Αντιχρίστου θα χρειαστούμε πάρα πολύ την αρετή της ανδρείας. Τέλος, θα λέγαμε, είναι και η αρετή της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη όταν λέμε, δεν εννοούμε βεβαίως αυτή τη γνωστή μας έννοια της δικαιοσύνης, είναι και αυτό. Αλλά δικαιοσύνη είναι η αρετή εκείνη, προσέξτε πολύ αυτό το σημείο που θα σας πω, που ισοζυγίζει τις τρεις πρώτες αρετές, την φρόνηση, τη σοφροσύνη και την ανδρεία. Τι θα πει ισοζυγίζει? Αν έπρεπε να φτιάξουμε ένα σχήμα γεωμετρικό και να βάλουμε τέσσερις πλευρές, θα κάναμε τετράγωνο? Μπορεί να γίνει κάτι άλλο, να είναι ρόμβος, κάτι άλλο να είναι. Αλλά εδώ η δικαιοσύνη φροντίζει να είναι οι τέσσερις πλευρές του σχήματος ίσες, άρα τετράγωνο. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Ξέρετε ότι το σχήμα τετράγωνων είναι το σχήμα τέλειον. Το τέλειον, το λέμε και στη γλώσσα μας. Αυτός έχει τετράγωνο μυαλό, δηλαδή τέλειο μυαλό. Και έτσι ο τέλειος άνθρωπος είναι εκείνος που έχει αυτές τις αρετές ισοζυγισμένες. Ισοζυγισμένες. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες ότι η αρετή της δικαιοσύνης, την οποία ονομάζουν διάκριση, μπαίνει στις τρεις άλλες αρετές. Και ξέρει και λέει, από εδώ έως εδώ αυτό, από εδώ έως εδώ εκείνο και το καθεξής. Έτσι αυτή η τελευταία αρετή, η τελευταία, διασώζει τις τρεις πρώτες και κάνει τέλειο τον άνθρωπο, τον κάνει σοφό, τον κάνει ενάρετο και όπως σας είπα συντηρεί τις αποκτηθήσεις αρετές. Αν λοιπόν παιδιά σε αυτές που είπαμε τις τέσσερις αρετές, μια που ερωτήσατε ποιες είναι αρετές εκείνες για να μπορέσει να σταθεί ένας νέος σήμερα, προσθέσουμε και την ταπείνωση, τότε έχουμε πάρα πολύ προκοπή. Αλλά για να αποκτηθούν όμως αυτές οι αρετές θα πρέπει να έχουμε δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Το ένα είναι η αγωνιστικότητα και το άλλο είναι η χάρη του Θεού. Εάν έχουμε μόνο αγωνιστικότητα και δεν έχουμε τη χάρη του Θεού, τότε δεν πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα. Εάν έχουμε μόνο τη χάρη του Θεού αλλά δεν έχουμε αγωνιστικότητα, πάλι δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Για να έχω τη χάρη του Θεού πρέπει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, πρέπει νομίμως να αθλούμε. Δηλαδή η αγωνιστικότητά μας να είναι νόμιμη. Και νόμιμη αγωνιστικότητα σημαίνει όπως τη θέλει ο Θεός, στηριγμένη πάνω σε μια σωστή πίστη. Δεν μπορώ να πιστεύω, σε πράγματα παράξενα και περίεργα και να λέγω ότι έχω νόμιμη πίστη, αφού δεν έχω νόμιμη. Πώς θα έχω νόμιμο αγώνα εάν δεν έχω νόμιμη πίστη, δεν έχω ορθή πίστη? Αυτά λοιπόν αν τα προσέξουμε, τότε θα γρήγορα θα στολιστούμε με αυτές τις αρετές και τότε παιδιά τι να σας πω, τότε θα είμαι θα η χαρά του Θεού και η χαρά των ανθρώπων, όπως τον Δανιήλ τον εχέροντο, άνθρωποι και ο Θεός και οι άνθρωποι. Ξέρετε πως ονομάστηκε ο Δανιήλ? Ανήρ επιθυμιών, δηλαδή εκείνος που ήταν επιθυμητός άνθρωπος, δηλαδή αγαπητός, αξιαγάπητος. Τον αγαπούσε ο Θεός, τον αγαπούσε ο Ναβουχοδονόσορ, τον αγαπούσαν οι Βαβυλώνιοι, τον αγαπούσαν οι Εβραίοι, τον αγαπούσαν όλοι. Γι' αυτό ονομάστηκε Ανήρ επιθυμιών. Και όταν εμφανίστηκε ο άγγελος, και πολλές φορές εμφανίστηκε, τον αποκαλούσε πάντοτε όχι Δανιήλ, αλλά τον αποκαλούσε άνδρα επιθυμιών. Γιατί? Ήταν συμπαθέστατος. Γιατί? Γιατί είχε το στολίδι αυτών όλων των αρετών, πράγμα που και εγώ εύχομαι σε εσάς.